Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарлары ишелә. Гади кешегә моның йогынтысы нинди булачак? Икътисадчы Михаил Бернштам фикерләре. Михаил Касьянов Русиядә президентлыкка намзат буларак теркәлә алмаска мөмкин. Фәлестин Газза шигендәге дивар шартлатылудан соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Русия мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклаучы карар чыгарды. Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкәннән соң дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында ишелү тукталган кебек булса да, белгечләр ул дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Шәршәмбедә Давостагы икътисади форумда дөньяда рецессия башланырга мөмкин дигән фаразлар сурәтендә ачылды. Нәрсә ул рецессия? Гади кешегә аның йогынтысы бармы? Шушы сорауларны без Стэнфорд университеты профессоры Михаил Бернштамга бирдек. Аның фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Рецессия по формальному определению, принятому в Соединенных Штатах, это...
Кушма Штатларда кабул ителгән билгеләмәгә күрә, тулайым җитештерү 2 квартал рәттән, ягъни 6 ай кимесә, рецессия була. Еллык күрсәткечләрдә ул хәтта чагылмаска да мөмкин. Мисал өчен 2001-2002 елларда шулай булды.
По годовым данным она не отражается.
Американ Үзәк банкының процент дәрәҗәсен киметүе вазгыятьне яхшырта аламы? Яисә булар үзара бәйле түгелме?
Они связаны и смягчение произойдет.
Әйе, алар бәйле йомшару булачак. Ләкин бу чараның ярдәме зур була алмый. Чөнки кризис банк тармагында, кредитлар базарында. Процентны киметү акча күләменең артуына китерә. Ләкин кредитны арттырмаска да мөмкин. Шул ук вакытта торак тармагында финанс хәрәкәте башланса, ул аякка басырга да мөмкин.
И, соответственно, жилищный сектор может несколько поднять.
Ә долларга нәрсә булачак? Аның төшүе дәвам итәчәкме, тукталачакмы?
Когда Федеральная резервная система снижает ставки,
Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкән хәлдә, Европа һәм Япония Үзәк банклары аны тотып торган хәлдә, әлбәттә, доллар төшүен дәвам итәчәк.
Естественно, доллар будет падать.
Бу төшүнең дәрәҗәсен фаразлап буламы?
Сейчас такого рода предсказания очень опасные.
Андый фаразлар әлегә ышанычсыз, ләкин долларның салмак кына төшүе дәвам итәчәк. Һәм ул 1 еврога 1,5 доллар дәрәҗәсенә җитәргә мөмкин.
И может, в общем-то, дойти до 1,5 долларов за евро.
Шушы вазгыятьнең гади кешегә нинди йогынтысы булачак? Әйтик, 2 елны алсак, Кушма Штатлар һәм Русияне. Бу елдәге гади кешеләр аны үз җилкәсендә тоячакмы?
Безусловно, но через разные каналы.
Әлбәттә туячак, ләкин төрле яклап. Кушма Штатларда эшсезлек арту, хезмәт хакы төшү аркылы, ягъни инфляция, эш хакы артуын узып барачак. Русиядә башкача. Анда бюджетның яртысы нефть һәм газ бәясенә бәйле. Рецессия башланса, нефть бәяләре төшәчәк. Бюджетка зыян киләчәк. Ягъни казнадан акча алып эшләүчеләргә пенсия, сәламәтлек саклау тармагына зыян киләчәк.
Будут страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение, то есть все, что происходит из бюджета.
Нефть бәяләре төшәр дип уйлыйсызмы?
Цены на нефть, скорее всего...
Якын арада төшәр кебек. Әйтик, Америкада рецессия 2% булса, нефть бәяләре 5%-ка төшәчәк.
На 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5%.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына намзат итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 15%-тан артыгы яраксыз дип белдерде. Шулай итеп, оппозициянең төп намзаты саналган Касьяновны президент сайлауга намзат итеп теркәмәскә дә мөмкиннәр. Шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә Касьянов тарафдарларына басымнар һәм янаулар булган. Касьянов үзе Азатлык радиосына һәрбер имза җыючыны яклыячагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Оппозиция лидеры булган Михаил Касьяновны президент сайлауларына нәмзәт итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүләр уздырганнан соң, аның өчен җыелган имзаларда хәрәмләшүләр бар дип белдерде. Президент сайлауларына нәмзәт буларак теркәлү өчен җыелган имзаның 5%-тан артыгы ялган булмаска тиеш канун нигезендә. Россия үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларның бер өлешен 400 000 имзаны караганнан соң 15%-ы ялган дип әйтте. Шул ук вакытта бары 170 имзаның гына хәрәмләшү икәнне ассызыкланды. Ә калганнары я кәгазьләрнең дөрес тутырылмавы, я исә имза җыючыларның хаталары белән бәйле икән. Шуңа да карамастан 15% имза ялган булуы үз кешендә кала. Русия төбәкләрендә имза җыю белән шөгыльләнгән Касьянов тарафдарлары булган бүлек вәкилләре һәрдаим хакимият басым астында эшләгәнен белдерә. Мисал өчен Марий Республикасында Яшкарала шәһәрендә бүлек җитәкчесе Рөстәм Абдуллин кулга алынган иде. Аны хезмәткәрләреңне төрмәгә утыртабыз дип куркытып, ялган имзалар җыюымны таныйм дигән мәҗбүри рәвештә документларга кул куйдыртканнар. Икенче көнгә Абдуллин моны кире каккан, аннан соң аны 48 сәгатькә яуып куярга булалар. Әмма моның кануны түгеллеген аңлап булса кирәк, шәһәрдән читкә чыкмаска буйырып, Абдуллинны җибәрәләр. Михаил Касьянов үзе Русия хакимияте өчен бу гадәт иде.
Откровенно сказать, конечно, мы понимали, что вся наша деятельность неприятна.
Дресенгене әйткенде, Руси хакимиятына бу ошамый. Ошамый, чөнки без дресен сөйлибез. Ә һәрбер дреслек халыкка бик якын. Шуңа безне масса күләм мәгълүмат чараларына да якын җибәрмиләр. Бер генә телевизион канал да юк. Азатлык һәм Эхо Москвы радиосы гына безнең фикерләрне бирә. Шулай ук 1-2 газета һәм 2 интернет басма бар. Шуның белән бетте китте. Дәреслекне ишетергә теләүчеләр өчен бу бик аз. Чөнки хаклыкны белергә теләүчеләр арта. Шуңа күрә хакимият безне һәрвакыт эзәрлекле һәм бу безнең өчен инде гаҗәпкә түгел.
И поэтому для нас это не очень удивительно.
Ди оппозиция башлыгы Михаил Касьянов. Русия төбәкләренең кайберләрендә, мисал өчен, Карашай Шәрхәс Республикасында җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкилләре имза җыючыларның илләренә килеп сораштырулар уздырганнар, хезмәт урыныгызда проблемалар булачак дип янаганнар. Касьянов генераль прокуратурадан бу басымнарны тикшерүне таләп итте. Ул боерыкларның барысы да Мәскәүдән чирелгән дип саный.
Конечно, регистрация независимого кандидата это важное политическое событие.
Бәйсез булган намзатны теркәү билгеле зур сәяси вакыйга, ә һәрбер мөһим вакыйга нигезендә эшләрне иң зур җитәкче хәл итә. Бу вертикаль нигезендә шулай киләнгән. Ягъни иң югарыда утыручы карар кыла. Ә бүген без белүебезчә югарыда Путин утыра. Диде халык демократик бүлеге җитәкчесе Касьянов. Ул Русиядә хәзер барлык мәсьәләндә икътисад булсынмы, социальмы Путин хәл итә ди. Хөкүмәт мәхкәмә чыгарырга тиешле карарларны да Путин чыгара, рәсми рәвештә теркәлмәсә дә чынлыкта бу шулай ди Касьянов. Һәм сайлауларга килгәндә дә хакимия җиңелүдән курка, шуңа җиңелүгә китергә мөмкин барлык очракларны да бетерү яки азайту ягын карый ди. Әмма Михаил Касьянов әле үзенә җиңелергә иртә булуын әйтә.
Все идет в обычной технической логике. Прошла первая проверка, предусмотренная законом. Сейчас наступила вторая.
Хәзер барысы да тиешле тәртиптә бара. Канун нигезендә тиешле беренче тикшерүләр узды. Миңа Русия Үзәк сайлау комиссиясендә имзаларны тикшерүнең икенче чиратына күчкәнен белдерделәр. Инде аның нәтиҗәләре билгеле булгач кына, мине теркәү яки теркәмәү мәсьәләсенә киләчәкләр.
Будет приниматься решение о регистрации или не регистрации.
Диде Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Касьянов. Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына нәмзәт итеп теркәү яки теркәмәү мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе 27 гыйнвар көнне карыячак.
Чәршәмбе көнне Фәлестин сугышчылары Мисыр белән Газза чигендәге диварны өлешчә җимергәннән соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Израиль Фәлестин сугышчылары һөҗүмнәренә каршы үзенең Газза белән чикләрен узган атнада япкан иде. Фәлестиннәр чикләр ябылу сәбәпле бер атна буена ягулык һәм азык-төлек кебек кирәк-яраклардан мәхрүм калды. Якын көнчыгыштагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Бүген таң атар алдыннан Газзәдә бомбалар шартлады. Мисыр белән Газзәне икегә аерган шик дивары тар-мар булды. Фәлестин сугышчылары диварның үчтән бер өлешен җимерде. Фәлестин халкы эшелгән дивар паршалары үстеннән шикнең икенче ягына кичте. Хатынны ирле, балалар белән миннәгән халык Мисырны шик буйындағы Рефа шәһәрін ағылды. Онда халық бір атна буйына мәхрум қалған кирәк яракларын алыр үшін кібітлергә юл тутты. Израиль халықара басымнар сәбәпле шикләү карарын үлешчә жеңеләйтеп, ягулык һәм дару кертүгә рөхсәт биргән иде. Ләкин рөхсәт ителгән әйберләр халык ихтияҗын канагатьләндерерлек түгел. Бүген халық Мисыр шигендәге кибетләрдән өйләренә тапкан кадәр кирәк яракларны төяп кайта. Кибетләрнең күбесе эшләми иде, шуңа кирәккән әйберләрнең күбесен таба алмый кайтабыз. Ди әйберләрен күтәреп кайткан Фәлистинне бер хатын. Мин монда балама сөт һәм диабет авыруы булган туганыма дарулар алыр өчен килдем, ди ул хәбәрчеләргә. Кичә полиция Мисыр шеген узарга тиләгән йөзләрчә хатын-кызны һавага ут ашып, су белән куган иде. Шуалыш вакытында 60 хатын-кыз яраланды. Бүген исә шаһитләр сүзенә караганда, Мисыр полициясы халыкның шикне узуын тоткарламаган, аларның үтүен кырыйда басып күзәтеп торган. Газза шәһәреннән килгән ракета һөҗүмнәренә каршы Израиль төбәгене үз ишендә шикләгән иде. Шуңа Израиль шикләрне ачмаска кушса да, Фәлистин сугышчылары тарафыннан Мисырга шикне ачарга дигән басымнар арткан иде. Израильнең төбәгне үз ишендә ябу карарына халыкара җәмәгатьчелек тәнкыйть белдереп, моның гуманитар кризгә итәре алу ихтималы турында кисәткән иде. Европа берлеге исә Израильнең Газзаны шикләү гамәлен 1,5 миллион кешене җәзалау буларак тасвирләгән иде. Израиль исә яңа һөҗүмнәр булачагына буршылу белдерә. Бу хакта мөселман һәм гараб илләре таләбе белән Израиль рәсмиләре белән Фәлистиннәр арасында сөйләшүләр булса да, әллә ни нәтиҗә булмады. Израиль тышкы эшләр министры сүзчесе Агия Мәкәл булай диде. Әгәр дә чыгыш юлы ачылган икән, тиздән кириш ягы да ачылачак. Бу буршуга сала, чөнки сугышчылар бу шикне кеше һәм курал-яраклар ташу өчен дә куллана башлаячак. Бу куркыта. Мәкәл, Израильнең Мисыр җирендә шик буенда хәрбиләре булмавы сәбәпле, анда тәртип урнаштыру Мисыр гаскәрие җаваплылыгына кала дип әйтте. Гуманитар ярдәмнәр, ягъни азык-төлек, көндәлек кирәк-яраклар шикләнгән шартларда Газзәгә кертергә рөхсәт ителәчәген белдергән Израиль тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе, шикләүләрне гамәлдән чыгару һөҗүмнең дәвам итмәвенә бәйле диде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
22 гыйнвар кичендә башланган буранның Татарстанга күпме зыян салганын әлегә беркем дә әйтә алмый, мөхтәрәм тыңлаучылар. Иртә белән эшкә баручы гади халык аты юлы белән автобуста Казан түрәләрен сүксә, Түбән Кама районындагы 6 авыл, Кукмара районындагы 3 авыл утсыз һәм сусыз утыра. 23 гыйнварга каршы төндә бу авыллар өстендә карлы буран котырды. Иртән Казан читеннән үзәккә килүче автобусларда халык калай савыттагы балык кебек иде. Шәһәр түрәләрен Сазгородтан үзләренең эшенә кадәр менә бу кыймшанып та булмаган автобуста алып килергә иде дип зарланды кайберәүләр. Хава җитмәүдән баш әйләнә дип төшеп калучылар да булды. Тукталышлардагы халык кичкенә сабан туйны хәтерләтте. Тагын автобуслар эшкә чыкмаган дигән сүзләр еш яңгырады. 4-нче санлы автотранспорт хуҗалыгы шәһәрдә эре ширкәтләрдән берсе. Гадәттәгечә 90 машинада юлга чыкты дип белдерде эксплуатация башлыгы Лариса Васильева. Автобусларның начар йөрүенә ул юл чистартучыларны гаепләде.
Из-за погодных условий, неужели вы сами не видите? Нигде город не чистится.
Бу хәлләр барса да һава торышының начар булуыннан үзегез күрмисезмени, бер кайда да шәһәр чистартылмый, диде Лариса Васильева. Рәсмиләр бөтен булган кар чистартучы машиналар урамнарда дип белдерсә дә, алар урамда юк кебек иде. Татарстанның 22-сендә көчле буран көткәнлеген халык 21-нче гыйнвар көнне үк белде. Мобил телефоннарга бу хакта СМС килде, радио телевидениедә дә игланнар булды. Әмма бу хәл хәлне белә торып, үз тормышын куркыныч астына куеп, йөзләгән машиналар ерак юлга чыкты. Казан Сембер юлының Апас районындагы Шангуты авылы янында 140-тан артык машина кар күп яу аркасында бүкегә эләгеп төн кунып чыкты. Шундый ук хәл Казан Чаллы юлында Мамадыш районының Яки авылы тирәсендә булды. Анда 120-ләп машина һәм алардагы 200-ләп кеше кар тусагында калган иде. Әлеге язма эфирга әзерләнгән вакытта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева әле дә юлны чистартып коткару эшләре дәвам итә дип белдерде. Мәскәү юлының Чувашстан ягында 2 чакрымга сузылган машиналарны кар тусагыннан коткару эшләре дә дәвам итте.
Кукмарский район. В 3 населенных пунктах без электроэнергии остались жилые дома. Туда также выехала бригада энергетиков.
Кукмара районындагы 3 авыл утсыз калды. Анда бу зыянны бетерү өчен энергетиклар китте, диде Светлана Лебедева. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, Казанның да төрле җирендә 16 йорт утсыз калган булган. Бу буран вакытында казанлыларның бөтенесе диярлек зыян күрде. Юлларны чистартып өлгермәгәнгә күрә, һәркем иң кимендә ярты сәгатькә эшкә соңга калды. 23 гыйнвар кичендә дә шәһәр урамнарында озын-озын бөкеләр иде. Казанлылар мондый гадәттән тыш хәл вакытында хакимиятләрнең эшен ничек бәялисең? Халык авазын тыңлый әле, аларны Мәликә Басыр туплады.
Автобуса даже йөрәме, шәһәр хакимиятен. Башка хәри бушка менеш. Тиш урынга барып җитеп медицина.
72-нче маршрут әйбәт, 1 сәгать киттек. Троллейбус белән барып, Горшасыга әйбәт, аннары таксига утырырга. Нихәтле расход. Кеше халык турында уйламыйлар вообще.
Почиски слабовато. С утра там уже невозможно было. Ни проехать, ни пройти.
Зайдите в наш двор, и вся оценка на виду. Вообще не убирается. Завал такой, что пройти в подъезд нельзя.
А як тоңа архаж вуш? Пар күп-күп. Шәһәр хакимиятенең эше шулай тора. Менә үзәк урамнарны, сүзсез, конечно, җыештыралар. Тротуарларга кермиләр, тротуарларны горзелинхоз җыештыра, кибет, ресторан, кафе тирәләрен җыештырмыйлар
алар. Вообще, бу урамны вообще җыймыйлар.
Никак не оцениваю, вообще не чистится город. По всему городу, то есть и на горках, и на кварталах, везде бываю, везде одно и то же, то есть везде снег, пробки.
Бик күп чистартырга кирәк кирәк. Авыр.
Җиңел түгел инде, рәхәт түгел, кар кереүләре. Иртән чыгасың?
Әйе.
Кирәк белән керәбез инде. Тракторлар, скверларда, жолларда, тротуарларны без үзебез керәбез. Кирәк белән.
Сез нинди оешмадансың?
Гор вот зеленхоз.
Азатлыкта Казан авазы.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы биргән мәгълүматларда Татарстан өстендә котырган буран вакытында Казан Сембер юлында 22 кеше утырган автобусның идарә югалу аркасында авуы, Чистай районында 4 кеше утырган җиңел машинаның юл ситенә төшеп китүе турында да хәбәрләр бар. Зыян күрүчеләр булмады дип белдерелә. Юлда йөрү кагыйдәләре катлангач, юхиди хезмәткәрләре дә машина йөртүчеләр дә юлларда хукук бузу очраклары әзәер дип уйлаган иде. Инде бер ай узып бара, ләкин юл казалары саны кимемей. 2-3 мең сумлык штрафлар да 15 көнгә тоткарлауда юл кагыйдәләрен бозучыларны куркытмый. Алай гына да түгел, Татарстанда юхиди хезмәткәрләре белдерүенчә вакытлыча сак астына алучылар өчен хәтта урыннар да җитми башлаган. Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Русиянең үзәк телеканалларында Казан турында сөйләүләр яшайды. Берничә атна элек газ шартлап ир җимерлү хәбәре шаккаттырса, бу шәршәмбе көнезен карлы буран турында сөйләүләр бара. Газ шартлап Шартлау очрагыннан соң күп кенә оешмаларның электрон сәхифәсендә иминлек кагыйдәләре эленде. Ләкин бу максатта нинди генә эшләр алып барылмасын, кешеләр һаман үз язмышларына карата ваемсыз булып кала. Зур шартлауның сәбәпләрен кайберәүләр шулай ук кешенең ваемсызлыгында күрә. Әмма бу ваемсызлыкка хакимиятләрдә этәрәди Сания Әсәдова.
Только отоплениега мен тен кокча тули. Иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин алар вообще утыра алмыйм искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. Мин әйтәм, ал бүлмәңә градусник, һәр бер бүлмәгә градусник куй язып бар ни температура. Мен тен кокчага бит. Мен тен кәлге җылтырга кирәк. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2 көн яндыралар. Көне буе ял көне шимбә көнне илә ягында бөтенесен 4 комфорт яндыралар.
Еш кына ваемсызлык юлларда да күзәтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда бер ел ішінде гіне Русияда юл халекетлерінде 33 мінден артық кіші вафат болған, хам 300 мін тересі тен жарахатлары алғанлар. Заманында Афган соғышында 15 мин кіші халак болған. Демек, ел сайын Русия елларында соғыштағы өлішілер білен шағыштырғанда 2 тапқырға көбірек кішінің ғымыр үзілі. Татарстанда есе ұзған елда 6 мин тересі ел қазасында 8 езге яқын кіші өлген, хам яқынша 8 мин кіші зиян көрген. Елда еру қағидаларына яңа тәртіплерді кіртіп қарадылар. Әмі ел башынан оқ ел қазаларының саны кемімеген. Ел қаракаты еминлігі қызметкерлерінің еллық жиылышында Юхиди қызметі башлығы Рафқат Миниханов білдіргенше, ұзған ел ел қалакатынан келген зиян яқынша 20 миллиард сум деп бәйелені. Мұндай саннардан соң Русия шул есептен Татарстан ел қаракаты еминлігі идарасы да елларда тәртіп орнаштыру білен нықлап шығыләнерге ойлады. Ел қағидаларын бұзған үшін ең зор жаза саналған 15 күнге тұтқарлау, әйлігірек бик сирак шырақтағына қолланылса, бүгінгі күнде Юхиди қызметкерлері білдіргенше, бұ ең кең қолланушы жазаларының бірсі. Сейшәмбі Татарстан ел қаракаты еминлігі идарасында ұзған мәтбуғат шырашуында білдіргенше, бүгінгі күнде Татарстан бойынша 729 машина үртуші 15 тәулікке тұтқарланған, оның 27-сі Қазан кішісі. Қайыры мәліметлері қорағанда, Қазанда мұндай тұтқарлау жерлерінде орындарда қалмай башлаған енді. Әмі маңада қарамастан, Юхиди башлығы Рифхат Миниханов та, президент Минтимир Шаймиев та бұл жазаны тағында арттыру яғында. Мұннан тұш, Юхиди қызметкерлерінің еллі отырышында, республика башлығы түрелерінің ел қағидаларыны бұзу ұшырақларына нық тоқталған. Оның фикірінше мұндайларыны видеоға түсіріп, аннан соң телевидениядан көрсетіп, халық алдында ұятқа қалдырға керек. Юлларда түрелерінің қоғидаларыны бұзған ұшырақлары еш бұла. Оларыны да жазаға тартырға керек. Телеканалар түшірсін, көрсетсін, бұл күрешінің ең яқшы ұсулы. Олар бит әлекім түгіл, ғади кішілер. Түре орны ол бүгін бар, ертеге юқ. Тәртіпіне бізміше еріге керек. Бұл 2000 түре құқық бұсса, екінші елға босан 10 кішіге ғына кемесе де, демек біздің сөйлешулер бұшқа кетмей. Яңа штрафлар тәртип кәме, ришвәт кәме. Мұны түгәләйтуі қиын. Тик яңа тәртипләр кертілгәш Юхиди хезмәткәрләренең ғәделерәк эшли башлауын бу хезмәткәрләр үзләре түбәндәге белән аңлатырга тырыша. Яңа елдан хәтта Юхиди хезмәткәрләре үз үзләрендә җаваплылык кадарта башлаганнар. Гыйнвар аенда мондый 4 ишрак булуы билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен тикшерүче Россия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Наркотиклар белән бәйле 5000 ярымлап тәртип бузу очрагы теркәлгән, 1000 ярым кеше җаваплылыкка тартылган. Әлеге идарә узган ел төнге клубларда да тикшерүләр үткәргән иде. Татарстанда наркотик кулланучылар артканмы, әллә кимегәнме? Хукук саклаучыларның эшчәнлеге бу өлкәдә ничек бәяләнә? Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Мин үземдә клубларда теге элек наркотик кулланган кешеләр белән очрашканым да булмады иде. Аларның ни кыяфәттә булуларын да күз алдына китермәй идем. Менә наркополицейскийлар белән рейдка чыккачтын күп нәрсә күзләрем ачылды.
Дип башлады сүзен афьюн кулланучылар турында махсус тапшырулар әзерләгән телевизион журналист Фирдус Гыймалтдинов.
Анда аларның үзләренең серле агентлары бар. Гадәттә ул яшь кешеләр, алар барып, карап, кемнең ни хәлдә булуын күреп, билгелиләр. Аннан соң чакырталар үзләренең наркополицейскийларын, аларның үзләренең махсус солдатлары бар. Солдатлар түгел инде, наркополицейскийлар инде. Спецназ килеп, шул егетләрне җыеп китә инде. Менә без барган вакытта, без чыккан вакытта рейдка бер унлап егетне һәм кызны җыйдылар, егетләр. Беренче чиратта кызлар юк иде. Ул юлы, ләкин башка вакытларда кызлар да була икән.
Шул 10 егетнең берсенең организмында наркотик матдә табалар. 15 кеше арасыннан 5-6 кешедә табылу очраклары да була, ди наркополицейлар белән төнге клублар буенча сәяхәт иткән журналист.
Клубларда амфетамин тарала. Ул шундый таблеткалар, аңа төрле рәсемнәр төшерелгән, шуны йоталар да. Амфетамин тәсир астында кеше төне буе бер туктаусыз бии, сикерә, энергия барлыкка килә, ләкин ул вакыт чагына. Аннан соң депрессия башлана.
Егеттәме яки кыздамы наркотик матдә табылган очракта аларга нинди жаза бирелә икән соң?
Әгәр организмда наркотик матдә калдыклары табыла икән, инде син административ хокук бузган кеше дип саналасың. Әгәр синең организмда наркотик матдә табыла икән, аңа бик әз күләмдә генә штраф каралган.
Ләкин моның икенче ягы да бар. Наркополицейларга тотылган студентның укыган җиренә аның наркотик матдә кулланганын җиткерәләр, күзәтү астына алалар. Теге яки бу клубта наркотик матдәләр табылса, бу клуб җитәкчелегенә дә кырын суга икән. Күңел ашу үзәге ябылырга да мөмкин. Гадәттә наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе зур күләмдәге афьюн һәм башка наркотик матдәләрне сатучыларны тоту белән шөгыльләнә. Фирдус Гыймалдинов сөйли башлаган, Казанның төнге клубларына сәяхәтне алар вакышкә саныйлар икән. 23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсендә былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаганда әйтелгән саннар шундыйрак булды. Республикада 8801 кеше наркотик матдәләргә бәйле диелгән диагноз белән исәптә тора. Башка яллар белән чагыштырганда Татарстанда афьюн кулланучыларның саны кимегән. Бу хакта журналист Фирдус Гыймалдинов та әйтеп киткән иде.
Наркоманнар саны, теге яңадан наркотик кабул итә башлаган кешеләр саны күпкә кими, күпкә кимеде соңгы елларда. Әйтик, ул 90-нчы еллар башында инде афәткә әйләнеп килгән булса, хәзер наркотик кулланучылар саны бермә-бер кимеде, беренче тапкыр наркотик кулланучылар саны.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Татарстан идарәсенең еллык коллегия утырышындагы нәтиҗәләргә карап китсәк, авыруларның күбесе 30 яшка кадәрлеләр. Наркоманнар күп шәһәрләргә Казан, Бөгелмә, Яршалы, Әлмәт керә. Иң зур хирайынны былтыр декабрь айында Бөгелмә районында табалар. 3 килограммга якын наркотик матдә белән Урта Азия кешесе тотыла. Бу кешене 8 елдан алып 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр икән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Урта мәктәпләрдә 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков әзерләгән тарих китабын мәктәп программасыннан алдыру шикаятен Мәскәү мәхкәмәсе канәгатьләндермәде. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу китапта татар халкын мыскыллап, дөреслеккә туры килмәгән юллар язылган иде. Әлеге шикаятне әзерләүчеләр Русия мәхкәмәсе баскычларын үткәч, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда яшәүче Фаик Таҗиев, Мөнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятларын Мәскәүнең Тибер районы мәхкәмәсенә узган елның август айында җибәрәләр. Аларның шикаяты инде алда әйтелгән 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан әзерләнгән тарих китабы белән бәйле. Бу китапны Русия мәгариф һәм фән министрлыгы раслап мәктәпләргә тарата. Мәхкәмәгә бирүчеләрнең нәрсә белән риза булмауларын исегезгә төшерәм. Алар шушы уку китабында тарихи яктан дөрес булмаган вазгыят, тарихи вакыйгалар бер яклыгына күрсәтелә дигән фикердә тора. Ягъни, урысларның гына данлы, көчле, шөһрәтле халык булуы сурәтләнә. Ә менә татарлар әлеге ватан тарихи китабында кыргыйлар, кансызлар, хәтта кеше ашаучылар буларак күрсәтелә. Татарларның учакта кеше кыздыруларын сурәтләгән рәсем дә бирелгән. Русия мәктәпләрендә кулланышта булган шушы тарих китабын Таҗиев, Сиддиков һәм Сагидуллин мәгариф системасыннан һәм сатудан алдыруына таләп итәләр. Мәскәү мәхкәмәсе әлеге шикаятны карауны 2 тапкыр кичектерде һәм менә 22 гыйнварда Тибер район мәхкәмәсе аларның таләбен кире какты. Мәхкәмәгә шикаят бирүчеләрнең берсе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев: "Без Мәскәүгә барып, сандугач булып сайрасак та, нәтиҗә шундый булыр иде", диде Азатлык радиосына.
Мәскәүнең Твер сүзендәге карар әлбәттә безнең гаризаны, шикаятны канәгатьләндермәде, кире какты. Без бүтән нәтиҗә китмәгәндә идек. Чөнки без Россиядәге суд халатын яхшы беләбез. Бигрәк тә милләтара мөнәсәбәтләрдә, милләтләрнең тигез хукларын яклаганда әле бер кайчанда андый шикаят канәгатьләндергәне юк дип саныйм мин.
Беренче тапкыр мәхкәмә эше билгеләнсә дә Мәскәүдә, сез анда менә үзегез бармадыгыз. Менә шушы шикаятны бирүче булсагыз да, менә бу шушы мәхкәмә эшенә битараф булдыгыз шикелле.
Без әлбәттә битараф булмадык. Безнең Мәскәүдә үзебезнең ышаныч кәгазе биргән вәкилебез бар, шуның аша эшләдек. Судта ул катнашты. Моннан без өчебез дә тезелешеп барган булсак та, суд карары шундый ук булган булыр иде.
Әмнәйле алга таба хәзер ничегрәк хәрәкәт итмәкче буласыз?
Алга таба Мәскәүнең шәһәр судына шикаят биреп, соңыннан анда да канәгатьләнү булмас дип өмет уйлыйбыз инде без, өмет итмибез, уйлыйбыз. Шуннан Европа судына бирү планлаштырыла.
Фаик Таҗиев, Мөнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятында мондый юллар бар. Ватан тарихи китабында шушы ватан территориясында яшәгән башка милләтләр хакында материаллар юк. Моннан Башка халыкларның тарихы өйрәнүгә лайык түгел, яки Русия урыслар өчен генә булып чыга. Шаллылар китапны мәгариф системасыннан алдыру белән бергә уку әсбабындагы татарларга кагылышлы язмаларны мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыят белеме укыту дигән журналда кире кагуны таләп итә. Шулай югалар рухи зыян өчен һәрберсенә 5 миллион сум акча сорый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 23 гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қозан, Самардағы күшлі буран Уфаға да келіп жетті. Отна кеште Башқұртстанда жел тағында күшейер деп күтіле. Башқұртстанда ғойлелеріні социал яқлау елінде қой бір түр ғойлелер милік салымынан озат етіле. Мүсілман ұйышмалары үшін өзара келіштіру білен шығылленешек шура түзілді. Озатлық дұлқынларында Башқұртстан хабарлары Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстанда мүсілман ұйышмалары үшін келіштіру шурасы түзілді. Оңа Русия Ислам институты, Үзәк диния нәзәрәте һәм Башкортстан диния нәзәрәте башлары, мәдрәсә җитәкчеләре, республика хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы вәкилләре керде. Мөселман оешмалары өчен килештерү шурасының беренче утырышында дини уку йортларында белгечләр әзерләү, әсбаплар чыгару кебек мәсьәләләр каралды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов рейтингны касыймады. Русияның халык фикерен өйрәнү үзәге узган елдагы илдәге иң билгеле кешеләр рейтингын бәян итте. Ихтибар итегез, сәясәтчеләр түгел, ә билгеле шәхесләр. Олар арасында сәясәтчеләр дә, галим, язучы, җырчы, режиссерлар да бар. Рейтингка 150-гә якын кеше кергән. Төбәк җитәкчеләреннән анда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Кузбасс өлкәсе губернаторы Аман Тулиев кебек җитәкчеләр керсә дә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка рейтингта урын табылмаган булып чыкты. 2008 елны Башкортстанда гаиләне социаль яклау елы дип игълан итү белән гаиләләрне кайбер социаль яклау чаралары да күрелә башланды. Быелдан милеккә салым алу туктатылды, ләкин бу бар гаиләгә дә кагылмый, ә күп балалы, гарип балалар булган, уллыкка балалар алучы гаиләләргә генә кагыла. Бу турыда хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов белдерде. Ул республикада гаиләләрне яклап үткәрелгән сәясәт Русиянең башка бер генә төбәгендә дә юк диде. Моңа мисал итеп, инде 7-нче ел 4 балалы гаиләләргә аена 1000 сум, 5 яманнан да күбрәкләргә 1,5 сум акча түләүенә әйтте.
В плане решения вопросов поддержки семьи, материнства и детства Башкортостан накопил немалый опыт. В республике установлен целый ряд льгот и пособий, которых нет в других регионах страны. Уже 7-й год выплачиваются ежемесячные пособия семьям, имеющим 4 детей в размере 1000 рублей. Кстати сказать, количество получателей более 6000 семей, 5 и более детей 1500 рублей. На выплату данных пособий из бюджета республики ежегодно выделяется более 120 миллионов рублей.
Бу республиканың хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов булды. Әлеге түләүләр республика казнасына елына 120 миллион сумга төшәчәк. Русияның яңа парламентында Башкортстаннан сайланган депутатлар шактый югары урыннарга утырды. Иң югары урынга Павел Крашенинников утырды. Ул ватандашлар, җинаят, арбитраж канунлар чыгару комитеты рәисе итеп сайланды. Аның бер урынбасары Андрей Назаров та Башкортстаннан сайланган депутат. Башкортстанның ике сенаторы Рәмил Искужин, дәүләт төзелеше һәм конституция канунлары чыгару комитеты рәисе урынбасары, Стәрлетамакның элекке мэры Спартак Ахмәтов, дәүләт думасында оештыру эшләре үткәрү һәм регламент комитеты рәисе урынбасары итеп сайландылар. Александр Фурман җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары итеп сайланды. Олар барысы да бердәм Россия фиркасыннан. Шулай итеп, Башкортстан депутатлары шактый югары урыннарда эшләячәк. Башкортстанның яршенле телевидение хезмәткәре наркотикларда янды. Башкорт телевидениесенең Нефтекама шәһәрендәге хәбәрчесе синтетик наркотиклар таратуда гаепләнеп кулга алынды. Башкортстанда хабарсыз югалучы кишилер саны 475-ке жеткен. Бу турыда Ички иштер министрлыгынын издеу идаресы башы Владислав Горкавцев билдирди. Мәскәүде, Казанда булган бураннар Башкортстанга да килеп җитте. Республикада көчле бураннар башланды. Иртәгә ул тагы да көчәеп, секундына 21-26 метрга кадәр җитү ихтимал диләр. Шулай дип, республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева белдерде.
В течение этих суток ветер 21-26 по республике мы ждем, и поэтому ожидается на дорогах снежная занос, ухудшение видимости в метелях.
Бу республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева булды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шторм кисәтүе ясады. Республика халкын сәфәрләргә чыкмаска чакыра. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Инде азатлыкның шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ишеттергәнчә, 22 гыйнварда Мәскәү мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклап карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә шаллы татарларын Мәскәүдә яшәүче җәмәгать эшлеклесе Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев вәкиллек итте. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Минашевтан мәхкәмә утырышының ничек узуы турында сорашты.
Мәхкәмәгә шикәят язучылар Мәскәүдәге Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка шанышнәмә биреп, мәхкәмәдә аның катнашуын үтенгәннәр. Мәхкәмә утырышлары берничә тапкыр билгеләнеп кичектерелгән булса да, ниһаят 22 гыйнварда бу хакта тыңлаулар узды. Мөхәммәт Минашев бу мәхкәмә утырышы турында былай диде.
Утырыш булды, судья Сивалкин, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации булды. Егел Чалдан беркем дә килмәде, алар миңа ибәрләр доверенность максусту, мин аларны биредә мәхкәмәдә вәкиле булыйм. Доверенность буенча, менә инде әзерләнгәндем бу судка, чыгышта ясарык дип уйлагандым, чыгышым зор булып чыкты, 1-2 сәгатьлек. Судья миңа бирмәде чыгышымны, ул бүлде, туктатты, әйтә, ну ярар, аңласыла, сез позициясын яклыйсыз, сезнең позиция аңласыла, ди. И чыгышымны аңа бирдем. Ну, беренчен, бу эш барышында ходатайство бирдем, анда ходатайство, анда сырадым кертергә документлар, бу дәлилләрне избатлый торган дәлилләр, менә бу 2001 елда Татарстан бу мәгариф министрлыгы кармагында җыелган төзегән булган комиссия бу дәреслекләрне тикшерү буенча менә шушы комиссияның анда выводы чыгышын нәтиҗәсен аннан соң аннан теге интернеттан алган идек анда Саратов государственный университет Саратовында Рашитов Фрид Айнович ул анда тарихи фәннәр докторы ул анда язадыр бу ниләр турында, дәреслекләр турында. Аннан соң кандидат филологических наук Сафиуллина ир аның да бирдем ниләрен, ул тоже менә бу дәреслекләр турында, бу система, мәгариф системасы, рәсәнең системасы турында язадыр. Аннан соң бирдем тагы бер мәкалә Петров, Валерий Петров язган учебник, разжигающий межнациональный рост депутаган, визының мәкәләсе. Барса сүз дәреслеккә карата, мин аларны барсында судга бирдем ходатайство белән. Мин сөйләбедрияш, мин асырыйдар. Сез әйтә, бу нине исковое заявление әйтә, яклыйсызмы? Мин әйтәм, әлбәттә яклыйм. Бу нидән сырыйдар представитель Министерства образования и науки Российской Федерации сырыйдар. Ә сез бу нигә каршымы? Теге әйтә каршы. Ну вот, свай болгас әйтә, решение, значит, такое. Отказать. Не удовлетворять требования истцов. Отказать в полном объеме.
Шушы ук мәхкәмәдә Мөхәммәт Минашев бу дәреслекне Русия Федерациясендә канун буенча экстремист әдәбият дип тыелган китаплар исемлегенә кертергә дигән гаризада бирергә ниятләгән, ләкин ул гаризаны кабул итмәгәннәр. Ә инде Мәгариф министрлыгы бу китапны экстремист әдәбият дип танудан баш тарткан.
Бу дәреслек кертергә тиеш федеральный исемлеккә кайсы тыелган әдәбият, литература тыелган әдәбият, шушы исемлеккә кертергә тиеш. Ул әйтә, юк, әлбәттә бездә каршы, бездә алды дәреслекләр юк, ди. Ну, әйтәсем килә, бу беренче мәртәбә, вәсе, җитди суд ул. Birinci mertebe biz mene bu Rusya'nın megari sistemasını sudga dirdiler bu yigitler. Mene birinci anın otursu buldu. Min anısla deyip anlayayım. Bilgili ikili biz anı bulay kaldırmayacak biz anda Rusya insin barıp alır mındanın kasasyonu jalbı biribiz Mozgor sudga alı birse. Jingensi algatava çünkü bu mola toktatırga aram. Mene sına kuredeyindi sudga belki bu bulgandır ni kütülmegen mehal. Anda buldu, tabi 6 kişi, 7 kişiler geldiler bu mahkemeye. Tozu alar etler, biz gelir, biz tabi da, tabi Granskoy Sudga'da kübrek gelir biz diler. Memnunsa da tozu bir günlü, iyi mahkemeler geldiler, Tatarlar geldiler.
Bizim Rusya mahkemesinin dürüst karar çıkarını şanalasız mı?
Yok, şanalmıyım. Çünkü Rusya'da hele birkaç anda gadel mahkeme bulganı yok. No, bilmiyorum, hele de olmazdı. Bilmiyorum, no, ne var? Bolar mı onun kararı, bizge yaklı mı, bizge yaksız mı? No, turmuş üzgeremeydi. Sana göre o mahkeme bizge gadel bulur, ben oylamayayım.
Mahkemege şikayet bürüşlerinin tilege kanaatlendirilmese de, Muhammed Minashov mahkeme oturuşunda bu süreçler bulunu da jingu dip sanıyı. Biz tuktap kalmayacak biz de yol. Hazır indi bu mahkeme kararı bilen tanışkandan son, biz yoğadan şehir mahkemesine birecek biz. Gerek bulsa Avrupa mahkemesine de barıp jiteşek biz, dedi Muhammed Minashov.
Ну, біз аны ойлым, мен аны жеткері біз неге деп тігі Евросудға, пусть ол аның нәтижесі бәрбір болачақ.
Шулай итіп, 22-ші ғинуарда бір түркім шалылы кішілерінің отечествы истории, ватан тарихы дәрісілігін бастырып шығарыға рұқсат берген Русияның мәғариф министрлігі үстінден язылған шикаяты қоралды. Мәхкеме қорары біздің милләттәшлеріні яқлап шығарылмаса да, Bu məhkəmədə şanışnama bilən qatnaşqan Muhammed Minashov bunu jingu deyib atı. Həm ol bu məhkəmədə bir neçəgənə Məskəv tatarı qatnaşqan bulsa, şəhər məhkəməsinə kubrək kişi kelər deyib niyətli. Əgər də Rusiya məhkəmələri bu şikayətini qanaqatləndirməsələr, Evropa məhkəməsində də müracaqat itəşək biz, dedi Muhammed Minashov. Nəzifə Karimova, Azadlıq Radiosu, Məskəv.
Azatlık Radyosu Tümen.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Rusiya Mağarif Ministerliği məktəblərdə oquşularğa totarlarını kişi aşauçılar deyib sürətləu bilən birgə pravoslaviyanı yürətüyündə küşəytə bara. Samar ölkəsinin Mağarif həm fən ministerliği Rus pravoslav şirkəvi vəkili bilən şul turuda kilişu imzaladı. Samar məktəblərində pravoslaviya nigizləri mağarşıda uqtılaydı. Xəzir ol tağında ortaşaq. Samardan Şamil Bahauddin xəbər idi.
Samar ölkəsinin Mağarif Hem fen ministri Dmitri Avchinnikov, arhiyepiskop Sergey bilen üzara hizmetteşlik turundagı kirişüge imzalar koyuştular. Dokumentinin işteligi tübendegiden gıbaret. Sintyabrinin birinden mekteplerge federal standart kirtile. Ol standartta barlık mekteplerde de atnasına 2 saat pravoslav kulturası derslerin okutuğu küzde tutula. İlik, mektep hem regional komponentler Barşak'ta atmasına bir güne sagat uqtıla idi pravoslav kulturası. Dmitri Avchinnikov bildirüünce Samar ülkesindegi barlık mektetlerde de pravoslav kulturası tüp predmet bulup kirecek. Bugünkü günde pravoslav kulturası derslerin uqtır için 600 uqtuşu hazırlengen. Ülkenin 55 mektebinde bu fen indi uqtıla. Bu yıl bu fen tağın 19 mektepke kirtilecek. Samar ülkesinin 12 min uqtuşuna pravoslaviye mektepler aşa sindirile başladı. Şamil Bahauddin, Azadlık Radyosu, Samar.
SMS kildi.
Azadlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jibere alasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Yoğun yaşlıklarının telefonunuzga kilu ünteliysiz mi?
Plus 7 960 055 17 29 numarına SMS jibereğiz.
SMS kildi.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлықның интернеттағы сәрфесіне Яңа ғасыр радиосында Озатлық радиосы тапшыруларының тулысынша тұқтатылуы турында түрлі фикірлер келе. Инді хабар етуібізше, бұ атна башыннан Яңа ғасырда бір ел шамасы эфирға шығып келген Озатлықның 20 минутлық хабарлар топланмасы тапшырылмай башлады. Озатлық.орг сәрфесінде оқушыларыбызның бүгін язып қалдырған қайбір фикірлері мындай. Татарстанның Балық Бестесі районынан Мәулит, татар халқының аңы артудан қорқалар, Мәскеуде татар түрелерде. Олар бізні татар радиоларынан шырдый-бырдый жырларына тыңлатып, көрші халық кібік басыңқы не айтсәлерді лебәйке деп отырушы халық боларақ тәрбиелемекші болылар деп яза. Әміне Қазаннан Рәсул, Бұршылмағыз, Яңағасыр радиосы Шаймиевлер ғайлесі радиосы, бұ радиодан Иракта тұрып, Озатлық тағында бәйсіз һәм қиюрақ бола ала. Яңа ғасыр радиосы үзі де шулай етіп, тағында рейтингін юғалташақ. Онда тыңлар нәрсе юқ бит, сайты ғызматур бит, шунда біз сізіні ұқып, хәм тыңлап барабыз дей. Радик Рәсул білін келішмей. Рәсул туған біршылырға керек, біз радионы интернетті тыңламейбіз. Менім ғайлә әтияни, FM ешліқларында радио ябыла деп бік біршыла. Кішкіне болса да трагедия бік. Тілесек те, қысқа дұлқыннан тыңлап бола. Әмі бек ауыр алайышларға мұның нәтижелері нашар, біз тағын бір мүхим мәғлімет шығанағын юғалта бізді радик. Сізді Озатлық сәхифесінде өз фикірігізін әйтірге тілесегіз, өзігіз білән ілімтеге күрі мүмкінлігінде язып қалдырсағыз еді құрметлі тыңлаушылар. Озатлық сізнің фикіріңізді өз тауышыңыз білән ішіттірге тілей. Сізден фикір тәқдимдер, сұраулар, SMS-лар күтіп қалабыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Әхәзір «Юғалсам да күтсін мені» сәхифесі. Бір-бірін ізләушілер турындағы бұ сәхифені бізнің Қазандағы хабаршыбыз Мәлике Басыр Русия Үзәк телевизиясында барған «Жди меня» тапшыруының Қазандағы уәкілі білән бірге әзірлей.
Бүгінгі тапшыруыбызның башында ұқ шуын айтасы килә. Хасан Якудин деген кішіні 4 ел бойы Германияда яшаған Марина есімлі қызы ізләуі турында әйтіп кеткен едік. Әміне бүгін біз сізге Маринаның аны табуы турында тулырақ едіп сөйлербіз. Марина әтесін сұңғы тапқыр 6-7 яшларында көрген болған. Ол әбесінде тәрбиеленіп өскен, әнесі білен де яшерге насып болмаған аңа. Күптен түгіл аның әнесі де, һәм әбесі де вафат болған. Хазір Маринаға 30 яш. Русияның бірінші каналында барған «Жди меня» тапшыруының Қазандағы уәкілі Елгізер Шарафутдинов Маринаның әтесін ел ярым шамасы ізләгеннен соң ул аны Татарстаннан таба. Біз аның әтесі Ягудин Хасәнне һәм аның тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне ничек кабул итүләре турында аларның үзләрен ишеттерербез. Хасан Ягудинның кызы Маринаның аларны эзләп табуына бу гаилә бик шат. Һәм аны Германиядан гаиләсе белән җәйгә кунакка көтәләр. Ә башта сүзне Илгизәр Шарафетдиновка бирик әле. Ул ничек эзләп тапты икән аны? Менә әтисен тапты инде ул кызы
бит. Тапты. Ул табылды октябрь аенда.
Ничек таптыгыз сез аны?
Мин башта таптым үзен түгел, улын. Фамилиясы Ягудин, фамилияры Ягудин, хәтерем ярмаса. Хасанович, Ягудин Хасанович дигән казында Линар аның улы. Линар белән рәмтәгә кердеп инде, Линарга кал таптык. Әтисен.
Менә шулай. Хәзер Маринаның инде энесе дә бар. Маринаның әтисе Хасан Ягудин сөйли.
И бабушка умерла, и вот, можно сказать, я один остался. И вот она 4 года назад начала меня разыскивать. Программа «Жди меня», молодцы, они все-таки нашли меня, вышли.
Илгизер Шарафутдинов аларның Мәскәүдән ничек очрашулары турында менә нәрсә диде.
Ноябрь башында Мәскәүдән килделәр «Жди меня» программасыннан. Менә Хасан белән сюжет Қазында түшірілді. Қаймайына мұны ноябрь ақырында студияда алар Марина білен ұшыраштылар, қызы білен енді. Бұл үшін көңілге тие тұрған нәрсе. Залда отырушылар өзімнің де хәтті. Күзелінде ешіде алар бүтінде ғымырларына ішінші тапқырғына мұны көршілер 30 ел ғымыр ұзған. Әттесін енді қатырламейді. Ол қыз әбесінде өскен. Яғни сен бүтінлей дерлік білмей. Аның ең яқын туған әтесі деп айтайын.
Хәзер бу очрашу турында Хасан Ягудинның хәзерге тормыш иптәше Нурия ханым менә нәрсә диде.
Этому очень рады и потом благодарны передаче, что вот так все это устроили, встретили нас, мы с дочерью, теперь у нас еще внук есть, которому уже второй годик, и Марина довольная, счастливые все.
Ага.
Мин Анын энисти булмасам да бигирек шатлык булды, бигирек күңелимизге булды, яхшы. Ен ирана, она меня первый день назвала мамуле и золотую браслет подарил, с руки сняла. Вот в какой степени. Я прям тут плакала, в Москве мы были у моих друзей.
Менә шулай, югалган туганнар табыла, азатлык ярдәме белән. Узган тапшыруыбызда без Әнүза Камалдинова абыйсы Илгизәр Нуриевны эзләп табу турында сөйләгән идек. Заюшева Зинфира Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләве һәм Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләве турында да әйтеп киткән идек. Алдагы тапшыруыбызда без безнең азатлыкка килеп кергән Назым әфәнденең кем-кемне эзләве турында сөйләвен ишеттерербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең газет битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышында 2007 елда булган вакыйгаларга күзәтү белән Азатлыкның Акмашиттагы хәбәрчесе Диләвар Усман.
Акмәҗиттә бөек җәме өчен топрак аерылмаганы сәбәбеннән 23 январда Ялтинская сокагында наразылык акциясе башланды. Сабах саат 9-да монда ислам динне күткән мусульманнар җыелды. Бу ердә информацион стенд ярлештерелде, акция иштиракчыларын топлашу ве ярлешу ере азырланды. Саат 12-дә намаз кылынды. Мәҗлес яубашчылыгында үткәрелгән бу акция информацион тынч акция дип илан ителде. Анда 150-200 инсан иштирак итәчәге билгеленгән. Шу ердә муфти Аҗи Эмирәле Аблаев, Рифат Чубаров журналистларның сөальләренә җаваплар бирделәр. Акциянең максаты Кырым акимиятләренең дини ве милли әлеметләре буенча япкан ачык дискриминацияларына каршы наразылык белдермәк, украин гражданлары оларак үз конституцион хакларын корчаламактыр. Акция үткәрелү буенча мәҗлес катибиятының башы Заир Смедляев белдерү даркатты. Анда Акмәҗиттә Кырым муфтиятының тәклифе буенча 2004 сәнәсеннән бирле бүек җәме өчен ер, ягъни шер озы белгеләгән ве көстергән Ялтинская сокагындагы ер айрылмаганы, оңа Кырым прокуратурасы реакция белдермәгәне кайд ителде. Муфти Мәҗлес рәисе Кырым Югары шурасындагы курултай рух фракциясының бу мәсьәләне хәл итмәк буенча фәалиятләре бошка кеткәнләре акция мәҗбүрен үткәрелгәне дә белдерелә. Шер депутатлары үзләренең әвелке карарларын дәңештереп, Ялтинская сокагында дегелде, Луговоеда, ягъни Кырым татарлары басып алган ерләрдә җәме куржылыгы өчен ер айырмага тәклиф итәләр. Кырым татарлары буңа разы дегелләр. Бүек җәме өчен топрак айыру мәсьәләсе буенча Украина президенты ерле хакимиятләрне тәнкыйть итеп үз чыгышында бүтән Украинага айткан иде. О, моннан инде генә дә о заманда.
Я звернувся до кримської і виконавчої влади, і Верховної Ради Криму в контексті останніх подій, щоб кримська влада, зокрема виконавча влада, запропонувала сьогодні конфліктуючим сторонам план врегулювання цих питань. Починаючи від виділення місії, від забудову храму, що перетворюється вже в конфлікт між нацменшинами і певними політичними силами.
Иште президентның айтканларына да бакмадан бүген дә мәсьәлә чезелмәеп кала ве 23 январьдә Акмәҗиттә бойлы акция башланды. Акмәҗит яндагы Мирная касабасында исә эв куручылыгы өчен топракларны запт иткән славянлар ве кырым татарлар бойлы акцияны касаба шурасы огында бу афтаның башында үткәрделәр. 200-гә якын акция иштиракчылары запт ителгән топракларны канунлаштырмасын талап итеп, шура рәисе Виктор Лакушевка барганлар, әмма о иш ярендә олмаган. Пикетчеләр белдергәннәренә күрә, бу топракларны касаба шурасы тиҗарет фәалияте өчен Киевдәге эпицентр Харьковтагы Скорпион ве Респектумга айыру вакытында карар алган. Топракларны запт итүчеләр исә Біз мұнда 2-3 жылдан беріліп тұрамыз. Бізге топырақ айырылмай, дейлер.
Сет Совет топырағы бош ер. Оның үшін 15 жылдан беріліп бір шы япылмаған соң, анда адамлар тұрдылар.
Мы хотим получить законно кусок земли, который мы отстаиваем уже в течение 3-го года, почти 3 лет. Будет 27 марта 3 года, как мы отстаиваем этот кусок земли. Но нас никто не обращает внимания, нам никто ничего не дает. Нас только пытаются выгонять, зато всяким инфраструктурам коммерческим продается земля, и у нас полный совхоз распродан.
Басып алынған топырақларда 500-ге яқын инсан бар. Мында уақат эвчиклер енді құрылған, базылар есе енді темелі эвлер құрып башлағанлар. Іште топырақ меселесі жәмі үчін олсын, эв құрыжылығы үчін олсын Ахмеджитте кескін тұрғанны көреміз. 20 январда Ахмеджитте меджесінің невбеттекі отырушы олып кечті. Мында 13 январда башланған меджес құрымларының елбасшыларын тайынлев меселесі девам етілді. Меджесінің президиум азалары белгіленді. Адлие бөлігінің елбасшысы етіп Эминя Вамилева, топырақ меселелері комиссиясы башы Зевжет Құртумеров, социал-иқтисади идаре епекчесі Ресуде Измайлова, Али Хамзин тышқы алақалар бөлігі елбасшысы етіп тайынленділер. Çok yıllar siyasi hukuki bölükünü yeteklegen Nazir Bekirov yerine bu bölükke Meclis Reisinin birinci muavini Rifat Çubarov yolbaşçılık yapacak. Meclis Reisinin evvel olgan iki reis muavini yerine ise bu sefer üç muavin saylandı. Bu oturuşuda 13 prezidium azası da saylangan onun terkibine Meclis bölüklerinin hepsi yolbaşçıları bundan da gayrı Kırım Muftisi ve Kırım Gazetesi'nin muhariri Bekir Mahmutov kürsetildiler. Oturuşuda yerli meclisler hakkında nizamname ve şu meclislerge saylavlarının ne şekilde geçirileceği hakkında da söz olgan. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu yerli meclislerge azalarını iki basamaklı saylavlar usulünen saylamak, yani eski usulunun saklanıp kalması tarafları olganını bildirdi oturuşudan son. Aynı vakitte o Kırım Tatarları toplu yaşayan kasabalarda doğrudan doğru saylavlar ötkerilmesi mümkünlüğü hakkında da aittı. Ахмеджитте ГАИ хизметлери соңку күнлөрү айдавчыларга, хусусан маршруткаларга зияде диккат айырганлары айдавчыларнын рейслерге чыкмайып иш ташлауларына кетирди. Улардын нааразылык билдирип иш ташлаулары эсе чок инсандардын ишке кеч калганларына себеп болду. Айдавчылар тарапынан ГАИ хизметлери үстүнөн шикаяттар да артты. Маршруткачылар чешип дуракларда топланып рейслерге чыкмайлар. ГАИ хизметлери эсе биз тешкеру ишлерин канун боюнча девам этежекмиз, дейлер. Учан суу Кырым Татар яшлар ансамбли бу күнлөрдө Аман мемлекетинде концерттер бережек. Бу мемлекетте биринчи кере Кырым Татар ирве оюнлары яңгырайжак. Бир афтадан соң Учан суу Кырымга кайтажак. 25 январда Кырым Юкары Шурасында шаир Эшреф Шемизаденин 2008 сенеси кечежек 100 жылдыгына багышланган тедбирлерин өткөрүү боюнча ишчи группанын отурушу болажак. Оны Меджис рейсі Муавины Құрултай Рух фракциясының рейсі Ремзи Ильясов өткережек. Алақат фаджиасы адлы күчік китап дүния юзіні көрді. Китапта Ускут көйінде большевиклер тарафындан өлдірілген 42 Кырым Татар шейті аққында икая етілі. Китап бұ фаджияның 80 йылығына бағышланып, языжы Риза Фазыл тарафындан нешер етілді. Бұ ештіруіні башлаған хабарымызден екінлейміз. Ахмеджитте 23 январда жамы меселесі бойынша башланған акция, информацион акция деп илан етілсе де, мұнда жиылған мусульманлар жамы құрыжылығыны башладылар демеге мүмкін. Топланғанлар мұнда жамы темелі қоймақ үшін ерні қазып башладылар. Бұ ерде оған Меджис рейсінің бірінші муавини Рифат Чубаров жамы әвелден белгіленген Ялтинская соғанда олажақ, деді.
Соборной мечети Ялтинская 22, 2,7 гектаров. Поэтому это место строительства мечети. Строить мы будем здесь обязательно мечеть.
Ахмеджит Шер Шурасы Кәтибі Блинов ісе, біздің бұ акция аққында хабарымыз йоқ. Олай атқан вазиет бойынша, біздің депутат комиссиямыз вазиет өгренежек, оны сессияға чықармақ, яда чықармамақ аққында қарар алажақ, деді.
Мы рассмотрим в административном порядке соответствующие службы, затем вынесем на рассмотрение постоянной депутатской комиссии, и она уже будет вносить предложение. То ли рассматривать вопрос на пленарном заседании выносить, то ли не выносить.
İşte büyük cami etrafında vaziyet böyle. Daha doğrusu vaziyet bayağı keskinleşkenini göremez. Öz başına başlanan kuruculuk işleri devam edecek mi, yok mu, vakit gösterir. Sonunda daha bir haber. Yazıcı Abdülaziz Veliyev, Kırım Tatar muhacir yırlarını сөзлері ве ноталарынан айры китап етіп чықарды. Еп солып, китапқа бөйле 130 ер кірсетілген. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.